Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadullah ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وَاتَّبِعُوا التَّابِعِينَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. يَا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد إخوتي في الدين عزني الله إياكم. Saudara-saudariku muslimin muslimat, khususnya para ummah dan akhwat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Pagi ini Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan pada kita kenikmatan yang luar biasa, nikmat yang istimewa. Allah berikan kita Islam dan iman, Allah bimbing kita di dalamnya untuk kita senantiasa menuntut ilmu, mengambil warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sungguh ini nikmat Allah yang tak bisa diukur dengan dunia, dengan apa yang ada di dalamnya. Karena beliau sampaikan, man yuridillah bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki hamba itu mendapat kebaikan, niscaya Allah ta'ala akan jadikan ia faham terhadap agama ini. Maka dalam majlis-majlis ilmu semisal ini adalah merupakan nikmat besar bagi para muslimin muslimat, khususnya kepada para ummah dan akhwat, untuk mengambil pelajaran yang paling penting dalam kehidupan ini, yaitu petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kalian bisa meraih kenikmatan yang hakiki dan abadi di sisi Allah taala nanti, yaitu nikmatul jannah. Kalian para ummahat muslimat dan akhwat bukanlah muslimat pertama dalam perkara ini. Namun banyak sudah sebelum kita teladan mereka muslimat mukminat yang telah Allah janji untuk mereka jannah, yaitu wanita muslimat dari kalangan salaful ummah, para sahabiat yang hidup di masa-masa kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti kita bukan orang yang membuat jalan tersendiri, namun bagi kita cukup meneladani mereka terbaik, umat terbaik dari umat ini. Kalian para muslimat tentunya mengikuti mereka-mereka para salaf saleh, pendahulu kita yang saleh dalam keimanan dan keislamannya. Di sini ingin kami sampaikan berkenaan dengan langkah mudah untuk wanita muslimah meraih jannah, agar kalian dan kita semua tentunya yang kita sangat berharap kepada Allah mudahkan kita jalan menuju surga Allah Ta'ala. Karena apalah artinya kehidupan di dunia ini yang hanya sesaat dan sebentar saja, syarat dengan ujian dan cobaan tentunya seperti kita rasakan. Sedangkan di akhirat adalah kehidupan yang sesungguhnya. Di sanalah kita akan dapatkan apa yang Allah janjikan kalau kita istiqamah di atas agama Allah Ta'ala. Maka terlebih dahulu di sini kami sampaikan sebuah renungan bagi para muslimat tentang sifat terbaik yang Allah sebutkan dalam Al-Quran dari sifat wanita-wanita yang mereka kelak akan dapatkan jannah surga Allah Ta'ala. Dalam Al-Quranul Karim di surat At-Tahrim, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah habarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Asa rabbuhu an talaqakun ay yubdilahu azwajan khairan minkun muslimatin mu'minatin qanitatin taibatin abidatin saihatin sayyibatin wa abkara." Allah sampaikan dalam ayat tersebut, bisa jadi Allah Ta'ala Rabbnya Nabi, jika dia ceraikan kalian istri-istri Nabi, Allah akan gantikan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam istri-istri yang lebih baik dari kalian, yaitu yang memiliki keislaman. Allah sebutkan muslimatin, wanita muslimat, yakni wanita yang khadi'at lillahi bitta'ah, wanita yang selalu tunduk kepada Allah dengan penuh ketaatan. Ini dalam tafsir Imam Al-Qurtubi. Demikian pula disebutkan yang kedua adalah mukminat, wanita yang memiliki keimanan. Musaddiqat billahi wa rasulih, wanita yang membenarkan Allah dan Rasulnya. Dia beriman pada Allah dan Rasulnya, dia taat pada Allah dan Rasulnya, dan ini bukti kebenaran iman seseorang. Seperti yang Allah katakan dalam suratul Hujurat, innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu. Yang namanya orang mukmin itu orang yang beriman pada Allah dan Rasulnya dan kemudian dia tidak ragu, sehingga apa yang diberitakan Nabi dia benarkan, apa yang diperintahkan dia jalankan, apa yang dilarang dia tinggalkan. Itulah sosok seorang mukminat. Ketiga, Allah sebutkan sifatnya qanitat, mereka adalah wanita-wanita yang taat, muti'atulillah, taat dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempatnya Allah sebutkan taibat, mereka orang-orang atau wanita-wanita yang bertaubat, yakni raji'at ila ma yuhibbuhullah, dia selalu kembali pada apa yang dicinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka ketika merasa ada salah segera istighfar dan tobat kepada Allah. Ketika ada kesempatan mereka pun segera beramal soleh untuk melakukan kebaikan guna menutup kesalahannya. Inilah sifat yang terpuji yang Allah sebutkan dari kriteria wanita yang baik dalam pandangan Allah. juga dikatakan oleh Allah abidat. Dia adalah wanita yang selalu beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia senantiasa mencurahkan segala waktu, kesempatan, tenaga dan kemampuannya untuk dia taat kepada Allah ta'ala. Ini adalah wanita-wanita terbaik dari umat ini. Seperti ini sifatnya, kata Allah. Dan yang berikutnya Allah katakan sa'ihat, dia selalu berpuasa. Perhatikan pada ummah dan akhwat yang dimuliakan Allah. Dalam ayat ini atau asbab nuzul ayat ini, dari apa yang dituturkan, diucapkan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, yaitu berkenaan dengan kejadian ketika istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada beberapa orang istri beliau sangat-sangat cemburunya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga melakukan tindakan yang kurang disukai Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga Umar ibn Khattab radhiyallahu an keinginan atau beliau menegur kepada mereka, karena di antara istri Nabi SAW juga, di antara istri-istri Nabi SAW adalah putri beliau sendiri yaitu Hafsah, ada juga putri Abu Bakar itu Aisyah. Umar ibn al-Khattab menegur mereka, katanya asa rabbahu in tallaqahun ayyubdilahu azwajan khairan minkun. Bisa jadi kalau dia Nabi SAW menceraikan kalian-kalian ini, Allah subhanahu wa ta'ala akan memberi ganti yang lebih baik dari kalian. Umar ibn Khattab mengatakan demikian, turun ayat kepada Nabi SAW dari Allah Ta'ala ayat ini. Dalam surat Tahrim ayat yang 5. Ini pelajaran sangat penting. Allah mendidik istri-istri Nabi SAW, mengingatkan mereka, juga kita tentunya, umat-umatnya, pengikutnya. Dan ini Allah sebutkan secara rinci kriteria wanita yang sangat baik dan sangat mulia dalam pandangan Allah Ta'ala, yang kelak mereka layak untuk mendapatkan surga Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kepada kita tentunya muslimin muslimat, khususnya umat dan akhwat, sangatlah perlu untuk kita mengerti dan mendalami kandungan daripada ayat yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Dan kepada ummah dan akhwat yang dimuliakan Allah, dalam hadis dari Ibnu Abbas radiyallahu anhuma menuturkan atau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasul sallallahu, beliau menyebutkan di sini tentang siapa laki-laki yang nanti akan menjadi calon penduduk surga, siapa pula wanita yang akan menjadi penduduk jannah nantinya. Kata Rasul sallallahu ala ukhbirukum birijalikum min ahlil jannah, maukah kalian aku beritakan kepada kalian tentang siapa laki-laki di antara kalian yang akan jadi penduduk surga? Para sahabat menyambut dengan sukaria dan sangat gembira, baik ya Rasulullah. Maka beliau bersabda, termasuk di antara orang-orang yang nanti dari kalangan laki-laki akan menjadi penduduk surga adalah An-Nabi fil jannah. Kata beliau, Nabi SAW di surga. Setelah beliau siapa? Was-Siddiq. Yakni As-Siddiq, orang-orang yang jujur, dan bisa juga Abu Bakar di sini. Karena beliau adalah sosok teladan bagi orang-orang yang termasuk golongan Siddiq. Beliaulah orang yang dijuluki Nabi dengan Abu Bakar sebagai seorang yang As-Siddiq. Ya, perhatikan perkara ini. Kemudian dikatakan wasiddiqu fil jannah, as-siddiq di surga Allah. Yang ketiga wasyahidu fil jannah, orang-orang yang mati syahid di surga. Ini juga bisa mengarah kepada Umar dan Utsman radhiyallahu anhuma. Karena pernah beliau bersama Abu Bakar, Umar dan Utsman naik ke gunung Uhud, gunungnya berguncang. Lalu beliau mengatakan kepada Uhud, uskun ya Uhud, tenanglah engkau wahai Uhud, sebab di atasmu ini adalah ya Ar-Rasul, yakni utusan Allah, kekasih Allah Muhammad SAW, bersamaku adalah As-Siddiq dan dua orang yang syahid. Beliau menyebutkan dua orang syahid itu Abu Umar dan Utsman. Benarkah dua-duanya mati syahid? Na'am. Utsman terbunuh, begitupun Umar radhiyallahu anhu, dua-duanya terbunuh. Dan pembunuhnya adalah orang-orang, kalau Umar bin Khattab seorang Majusi, sedangkan Utsman oleh orang yang terprovokasi dari seorang Yahudi, yaitu para teroris. Nas'al sama afiyah. Kemudian dikatakan wal mauludu fil jannah, anak-anak yang meninggal dunia sebelum baligh ada di surga. War rajulu yazuru akhahu fi nahyatil misr la yazuru ila lillah. Yang berikutnya, orang laki-laki yang suka berkunjung ziarah kepada saudaranya yang ada di kota lain, di negeri lain, di kampung yang lain, dia tidak menziarahinya kecuali karena Allah Azza wa Jalla. Ini deretan yang disebutkan Nabi SAW, laki-laki calon penduduk surga yang seperti ini diantaranya. Lalu beliau bersabda, wanisa'ukum min ahlil jannah, sedangkan istri-istri kalian dari calon penduduk surga nanti adalah al-wadud, al-walud, al-a'ud ala zawjiha. Wanita-wanita kalian yang akan jadi penduduk surga adalah wanita yang memiliki sifat al-wadud, punya sifat besar rasa cintanya pada suaminya. Sehingga dengan dorongan cinta yang besar ini pada suaminya, dia pun akan setia hidup bersama suaminya. Pahit getir kehidupan akan dia sabar mendampingi suaminya. Senang bahagia ataupun kurang keadaannya, tetap dia setia bersama suaminya. Walaupun dia kadang terbakar cemburu, kadang terbakar emosi, kadang diuji ekonomi, dia pun tetap sabar. Karena apa? Besar cintanya kepada suami. Ini koreksilah kalian para muslimah dan akhwat. Dari wanita yang punya sifat seperti ini tidak akan ada tuntutan minta cerai dari suaminya. Karena dia memiliki rasa cinta dan akan setia. Beda dengan wanita yang tidak ada rasa cinta. Sedikit masalah, ayolah pisah sudah. Sedikit ada problem, antarkan pula aku ke rumah orang tua. Sedikit masalah ekonomi, bilang pisah saja kita. Jadi jalan sendiri saja. Ini wanita enggak punya rasa cinta pada suami. Kemudian yang berikutnya kata beliau sifatnya al-a'ud, al-walud, yaitu wanita yang banyak anaknya, subur kandungannya. Dua sifat ini kalau selalu beriringan ada pada seseorang akan sangat baik. Dia diberi oleh Allah Ta'ala cinta yang besar, setia sama suami, dan Allah beri anak anugerah barokah, anak-anak banyak. Subhanallah, ini wanita banyak barokah. Ya, dan wanita ini yang menduduki wanita yang baik. Ya, wanita salihah, barakallahu fikum. Dia besar cintanya dan banyak anak keturunannya. Kepada muslimah dan akhwat yang dimuliakan Allah. Dan juga kepada para suami tentunya juga harus tahu perkara ini mestinya. Kecemburuan wanita itu adalah bukti cinta. dan sebab ada cemburu pada wanita engkau suami punya anak dengannya. Allah anugerahkan anak-anak untukmu darinya sebab ada cemburunya. Kalau wanita tidak punya rasa cemburu, tidak ada rasa cinta tentunya, dia tidak akan bisa melayani dengan sebaiknya. Maka jangan suami sedikit-sedikit marah karena istrimu cemburu. Dia cemburu, jangan kau marahi, syukuri. Ternyata dia punya cemburu besar, berarti cintanya besar. Karena cemburu dan cinta seiring keadaannya. Ya. Kemudian hanya saja engkau suami harus pintar membimbingnya. Sebab dia di sisimu seperti tawanan. Engkau baik kepada dia, dia akan baik tentunya hidup bersamamu. Kemudian disifati Nabi yang ketiga, al-a'ud. Wanita yang selalu kembali ala zaujiha kepada suaminya. Allati idza ghadiba ja'at hatta tadayyadhab fi yadi zaujiha, yaitu wanita saat dia marah atau emosi. Wanita ini sadar. Maka dia pun segera kembali kepada suami. Dia pegang tangan suaminya. Wa taqul, dia pun berucap, la azuku khamban hatta talma. Kata istri tersebut, wahai suamiku, tak kuasa ku pejamkan dua mataku ini. Tak bisa aku tidur malam ini sebelum engkau ridha akan kekuranganku tadi, akan kesalahanku tadi. Dia menyadari. Dan ini apa susahnya sih? Apa salahnya engkau sebagai istri kepada suami untuk meminta maaf kalau memang engkau ada sesuatu yang salah? Jangan engkau lewatkan. Ketika suamimu mendiamkan kesalahanmu, tidak menegurmu, terasa, aku bikin begini, suami juga enggak negur. Saya bikin begini, suami juga tidak nasihati. Saya berulah juga, suami biarkan saja. Justru dengan engkau merasa sendiri, kau bikin salah. Lalu engkau datang pada suami hampir dan kau pegang tangannya, kau ucapkan padanya, suamiku, aku mohon maaf dan mohon ridha-Mu dari apa yang kuperbuat tadi. Suami yang tadinya tidak menganggap itu kesalahan jadi tertegur. Oh ya, ku maafkanmu. Tidak mengapa yang seperti itu. Tapi kalau suami dia itu baik, di samping dia memaafkan, dia akan katakan, ya, ku maafkan kesalahanmu sayang. Namun jangan kau ulang. Akan ditegur. Sehingga istri pun akan merasakan apa? Bimbingannya. Perhatiannya. Inilah suami juga harus ya ada pengertian padanya. Jangan kemudian malah diolok-olok, dicaci. Jangan. Ketika istrimu ada itikad baik padamu, semestinya buka lebar hatimu, pintu maaf untuknya, sambut dengan tanganmu. Peluklah dia dan maafkanlah. Walaupun ini tentu bagi laki-laki juga terkadang berat. Yang membuat berat itu karena apa? Emosinya. Dan wanita juga berat melakukan ini karena apa? Karena gengsinya. Apa sih yang akan didapatkan kalau laki-laki jaga emosi, wanita jaga gengsi, sehingga tidak pernah ketemu. Ya terus dalam emosi, tidak ada baiknya. Nah coba perhatikan dalam perkara ini. Engkau wanita, kenapa sih disifati yang seperti ini? Karena dengan sifatmu yang memiliki sifat al-wadud, al-walud, al-a'ud, ini sifat yang memang akan membuat tentram ya dalam kehidupan. Suami itu akan merasakan rumah ibarat surganya. Istri ibarat bidadarinya. Dan anak-anak penyejuk hatinya, penghiburnya. Lengkap sudah di dalamnya. Ditambah lagi kesetiaanmu mendampinginya. Itulah yang namanya keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Namun tak kunjung ini didapatkan dalam kehidupan rumah tangga, kecuali wanita juga sadar, suami juga menyadari. Apa kata Allah? Coba perhatikan kata Syekh Syarif Fauzan dalam Al-Quran di surat Ar-Rum 21. Allah Ta'ala sudah sebutkan, وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. Allah sebutkan dalam ayat ini, di antara tanda dari tanda keagungan Allah, Dia Allah telah ciptakan bagimu para lelaki, istrimu, pasanganmu, dari jenismu, jenis manusia maksudnya, supaya engkau dalam hidup ini merasakan tenang, tentram, berdampingan dengannya, hidup bersamanya. Dan Allah jadikan di antaramu ada cinta dan kasih sayang. Sungguh dalam hal yang demikian benar-benar ada tanda keagungan Allah. Liqaumi yatafakkarun, bagi orang-orang yang mau berfikir. Kata Syekh Shalih Fauzan hafizhahullah ta'ala, tidaklah seorang suami akan tenang tentram di rumah kecuali ia dapati istrinya mengerti, paham kedudukan suaminya, ngerti hak-haknya, dan dia tunaikannya, hak suaminya itu. Maka beliau Rasulullah SAW pun kepada para suami, karena perkara ini bukan perkara mudah untuk mewujudkan cita-cita keluarga sakinah, makanya beliau ingatkan, karena kuncinya pada agamanya. Tunkahul mar'ahli arba'in, wanita itu dinikah sebab empat perkara. Beliau sebutkan lima liha li hasabi li jamaliha walidiniha, karena hartanya, karena keturunannya, karena cantiknya, karena agamanya. Dari empat kriteria ini beliau perintah, fadfar bidzati din, kau pilihlah wanita yang beragama. Taribat yadak, selamat tanganmu. Kenapa demikian gambaran dari Nabi, selamat tanganmu maksudnya? Di antaranya, kalau kau dapati istrimu, dia wanita solihah, wanita yang punya agama, beriman, tak perlu kau pukul, tak perlu kau marah, dia sudah sadar dengan sendirinya ketika dia salah. Itu yang Allah katakan tadi, yang Rasulullah SAW sampaikan tadi, yaitu wanita yang memiliki sifat al-a'ud. Dia beragama, dia beriman. Dan subhanallah, seorang insan, apalagi wanita, kalau kepada Allah dia sudah beriman dan baik agamanya, otomatislah dampaknya kepada suami pun dia akan baik. Contohnya, sederet para wanita sahabiat, istri-istri Nabi dan istri para sahabat radhiyallahu anhun. Mereka itu potret wanita-wanita solihat. Tinggal mau enggak kita antumna semua baca kisah para sahabiat, bagaimana mereka menjadi wanita pendamping generasi terbaik umat ini dan menjadi wanita mulia penduduk jannah nantinya. Ya, karena agamanya. Petaka besar kalau wanita itu kaya tapi tidak beragama. Dia akan berpenampilan seperti wanita jahiliyah. Hidup hanya memamerkan hartanya. Ya, selalu berjalan kian kemari untuk menyenangkan hatinya, mencari kepuasannya. Sibuk dengan urusan dunianya sampai melupakan hak-hak suaminya. Salah sendiri suami kalau cari wanita yang banyak harta tetapi tidak beragama. atau wanita cantik tidak beragama, sakit hati suami. Setiap mandi bersih, berpenampilan cantik, pasti itu akan keluar. Entah ke mall, hajat, pesta, pernikahan, atau ya acara, atau mungkin kerja. Tidak ada perhatian pada suaminya. Nah, coba renungkan pula untuk kalian para muslimat, satu hari pernah ya datanglah seorang laki-laki, seorang bapak kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia mengadu. Dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, "Ata rajulun bibnatihi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Datang seorang bapak kepada Nabi SAW dengan putrinya. Dia mengadu pada Rasul SAW. Dia berkata, "Inna banati hadhi abad an atazawwaj. An atazawwaj." Kata orang ini, "Ya Rasulullah, putriku ini menolak aku nikahkan dia dengan laki-laki yang ini." Maka beliau bertanya pada wanita tersebut, putrinya. Faqalalah Rasulullah SAW. Beliau berkata, "Ati'i abak, kau taatilah bapakmu." Kata beliau pada wanita tersebut. Faqalat, maka wanita ini, gadis ini pun berkata, "Walladhi ba'asaka bilhaq, la'atazzawwaju hatta tukhbiruni ma haqquz zawji ala zawjati." Kata wanita ini kepada beliau, Rasulullah SAW, "Demi zat yang mengutusmu dengan benar, wahai Nabi, aku tak akan mungkin menikah sampai engkau jelaskan padaku apa hak-hak suami atas istrinya." Subhanallah. Karena dia tidak ingin masuk neraka sebab durhaka pada suami, yang disebabkan karena tidak tahu hak suami dia langgar. Lihat, ini wanita cerdas. Wanita cerdas. Sehingga beliau berkata, Nabi SAW bersabda, menjelaskannya, "Hakku zauj ala zaujatihi, an law kanat biqarhah, falhasadha, awintasara min kharahu, sadidan audaman." Kata beliau, hak suami atas istri, kalaulah suami itu berlumur darah karena lukanya dari ujung kepala sampai ujung kakinya, lalu engkau wanita membersihkan nanah dan darah pada luka suaminya tersebut, kau jilati dengan ya lidahmu, kau bersihkannya, itu ma'adat haqqahu. Kata beliau, belum istri itu memenuhi hak suami. Artinya belum cukup dalam engkau memenuhi hak suami. Maka perempuan ini pun langsung berkata, "Walladhi ba'asaka bilhaq la'atazawwaju abadan. Demi zat yang telah mengutusmu dengan benar, ya Nabi, ya Rasulullah SAW, aku tidak akan menikah selamanya karena aku takut berbuat durhaka pada suami." Sehingga beliau pun berkata kepada wali atau orang tua yang tadi, "La tunkihuhunna illa bi'idnihin." Kalian para aba, jangan paksa menikahkan putri-putrimu kecuali dengan izinnya. Artinya kau bujuk, engkau nasihati, engkau beri pengertian. Kalau datang padamu laki-laki yang baik agamanya, engkau ridho akhlaknya, agamanya, coba tawari putrimu. Dan wanita gadis itu biasanya pemalu. Makanya kata beliau Rasulullah SAW membimbing, suku tuha bimaknan na'am. Kalau dia ditawarin diem, berarti dia terima. Tapi kalau dia mengatakan begini, 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 banyak alasan, perlu dikasih pengertian. Dan perlu diingatkan, jangan tolak-tolak sampai usia tua baru nyesal. Ya. Artinya sampai tua. Karena wanita ini ibaratnya bunga. Tahu sendiri bunga itu saat akan mekar, mulai merekah, indahnya luar biasa. Dan itu jadi incaran kumbang-kumbang dan laba-laba atau tawon-tawon yang akan isep madu. Tapi kalau sudah layu tak ada madunya, apa jadinya? Tinggal tunggu jatuh dan tidak berharga lagi. Jadi kalau punya gadis anak-anak juga perhatikan. Jangan jual mahal. Tunggu yang bisa beli dengan harga mahal. Datang lamaran ini ditolak alasannya masih belajar. Datangnya ini tolak karena masih kecil. Datang lagi tolak. Sampai tua gak ada yang datang, bingung. Anakku kok gak ada yang lamar lagi ya? Sudah layu. Sulewat waktu. Ya. Gadis tapi berumur 50 tahun lebih. Ini sudah, yang teman-teman sudah punya cucu ini baru tunggu-tunggu, masih tunggu-tunggu. Maka kasih pengertian anak-anak. Baik, kata Aisyah radhiyallahu anha, beliau menuturkan, qalat, kata Aisyah radhiyallahu anha, ya, beliau mengatakan, ya ma'saron nisa, lau ta'lamunna haqqa azwajakun alaikun laja'alatil mar'ah min kunna tamsahul ghubbar an wajhi zawjiha binari wajhiha. Kata beliau Aisyah radhiyallahu anha, wahai sekalian para wanita muslimat, andaikan saja kalian tahu hak-hak suami kalian atas kalian, pastilah kalian akan rela mengusap debu yang ada di telapak kaki suami kalian itu dengan pipi-pipi kalian. Bukan berarti kalian jadi keset. Ya, suami pulang langsung dibersihkan telapaknya dengan pipi. Bukan. Artinya kalian pasti akan rela, ridho, jalani, ya, berkhidmat pada suami guna mencari ridho Allah, guna nanti di surga. Antum masih dengar para muslimat kisah yang sering kita sampaikan, atau mungkin antum baca atau asatidah sering sampaikan, kisah secangkir air menjadikan wanita ini mengantarkannya ke surga Allah. Bagaimana itu terjadi? Kata Rasulullah SAW diberitakan, ini wanita calon penduduk surga. Membuat para wanita yang lain penasaran, apa sih istimewanya? Sehingga dicoba datang ke rumahnya untuk bertanya, tinggal bersamanya untuk melihat kenyataannya, apa yang diperbuatnya hari-harinya. Ditanya, apa istimewanya? Kata wanita ini, aku gak ada yang istimewa. Tapi kata Nabi SAW, engkau ini dikatakan akan dapatkan surga Allah. Apa sih yang kau lakukan? Aku biasa. Gak ada yang istimewa dariku. Hanya saja, kata wanita ini, setiap hari ketika suamiku berangkat kerja, dia pamit keluar untuk cari nafkah, ku antarkan dia. Kepergiannya dengan ku iringi doa. Semoga Allah melindunginya, menjaganya, memudahkan urusannya. Ku antar kepergiannya. Dan ketika dia siang hari bekerja, ku rasakan ya, panas tenggorokan, kering tenggorokan, haus ku tahan seperti dia merasakan kering dan haus karena kerja, lelah karena kerjaannya. Sampai ku tunggu ku nanti dia pulang, begitu waktu dia pulang, maka telah ku siapkan untuknya secangkir air guna menghilangkan dahaganya. Ku sambut dengan senyum, ku terima dengan bahagia dan senang. Ku siapkan, ku persembahkan, ku berikan air untuknya. Maka kata wanita yang datang rumahnya, ini sudah istimewamu di sini. Yang banyak wanita tidak menyadari. Dianggap seakan karena suami, itu kan rumah sendiri. Mau berangkat ya berangkat sudah, pulang-pulang sudah masuk rumah sendiri. Tidak usah banyak tingkah. Mau minum ambil sendiri, mau ngopi bikin sendiri, mau ngeteh rebus sendiri. Kan rumah sendiri, masa dilayani terus, sudah besar, sudah tua. Subhanallah. Kalian tidak ambil kesempatan terbaik. Sungguh, betapapun suamimu tidak lagi bisa kerja, dia sudah tua. Itu kesempatan untuk meraih surga. Jangan sia-siakan keberadaannya. Karena kata Rasulullah SAW, ayyuma imra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalat al-jannah. Wanita siapapun dia, ketika meninggal dunia dan dia dapatkan ridha suaminya, maka sungguh surga baginya. Nah, itu yang penting. Untuk kalian para muslimat, ya jangan menganggap remeh keberadaan suami karena dia mungkin ya dari sisi harta bukan orang yang kaya. Dari sisi tampangnya bukan laki-laki yang gagah perkasa. Ya, dari sisi bodinya bukan laki-laki ideal. Jangan kau pandang itunya. Tapi syukurilah kepada Allah. Bagaimanapun keadaan suami, itu karunia Allah. Pintu surga untukmu. Berbaktilah padanya. Gunakan kesempatan bersamanya. Sebab yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, dia adalah pintu untuk meraih surgamu. Dan ketaatanmu kepada Allah tidak akan berarti ketika engkau tidak ada taat kepada suamimu, kepada suamimu. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, walaysa alal mar'ati ba'da haqqillah wa rasuli aujaba min haqqiz zawji. Dan tidak ada bagi seorang wanita hak yang harus ditunaikan setelah Allah dan Rasulnya selain hak suaminya. Lu orang tuanya? Orang tuamu itu dengan izin suami setelah suami. Kenapa? Karena engkau dinikah, orang tuamu sudah pasrahkan dirimu pada suami. Sehingga engkau beda dengan suami. Kalau suami, ya, kalau suami itu tentunya kepada istri itu nomor dua, yang utama pada orang tuanya. Yang pertama pada orang tuanya. Sehingga tidak ada dia padamu, ya. Artinya engkau tidak ada alasan menghalanginya untuk berbuat baik pada orang tuanya. Jangan jadikan kau penghalang suamimu meraih surga dengan ridho orang tuanya. Seperti suami jangan sampai menghalangi istri menjadi penghalang untuk meraih surga. Sehingga engkau wanita gunakanlah kesempatan bersama suami untuk meraih jannah. Lihat hadis Rasulullah SAW yang masyhur dalam Imam Ahmad dari hadis Abdurrahman ibni Auf radhiyallahu an. Dia berkata, qala Rasulullah SAW, bersabda Rasulullah SAW, idza sallatil mar'ah khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti. Bila mana wanita telah menunaikan, menegakkan sholat lima waktunya, menunaikan ibadah puasa Ramadannya, dia memelihara kemaluannya, dia jauhi, dia hindari perbuatan zina, dia jaga betul kehormatan dirinya, dan dia taat kepada suaminya, Allah katakan padanya, masuklah engkau ke dalam surga. Dari pintu mana yang kau suka? Perhatikan para muslimah. Allah Ta'ala masukkan engkau ke dalam jannah. Mungkin ya, pernah antum dengar seorang wanita tua datang kepada Nabi SAW dan berkata, ya Rasulullah, apakah di surga ada orang tua macam saya ini? Nenek-nenek tua macam kita ini bisa dapat surga? Karena sudah tua. Kan tidak ada suami lagi, kadang sudah janda tua lagi, sudah. Apakah ada kesempatan dapat surga lagi? Kan beliau katakan, tidak ada di surga orang tua. Sedih dia. Tapi apa kata beliau? Beliau katakan, wanita ataupun laki-laki, walaupun di dunia dia sudah tua renta, kalau masuk surga akan kembali muda. Beliau katakan, innal jannata la yadkhulaha ajuz. Sungguh di surga tidak akan masuk ke dalam surga itu orang yang sudah tua. Lalu beliau katakan, innallaha ta'ala idza adkhalahunnal jannah haulahun abqara. Sungguh Allah Ta'ala ketika memasukkan wanita-wanita ke dalam surga, keadaan mereka kembali menjadi gadis-gadis remaja yang muda belia. Luar biasa. Tuh, begitu. Ya, itulah Allah katakan dalam Al-Quran. Waja'alnahunna abkara. Kami jadikan mereka-mereka itu gadis-gadis kembali muda, remaja, dan tambah cantik luar biasa, tidak akan pernah tua, cantiknya bertambah terus, tidak akan pudar. Beda dengan kita di dunia. Ya, makanya Allah gambarkan dunia itu dengan gambaran zahrah, bunga. Semua kita tahu bunga itu tidak akan mungkin lama usianya. Beda dengan pohon. Pohon makin lama makin besar. Kalau bunga tidak akan lama. Keluar kuncup, kemudian nampak dia merekah. Begitu dia mekar, besok sudah. Loh kok sudah enggak lagi? Layu. Besok, loh kok sudah enggak ada? Jatuh tinggal tangkainya. Begitu wanita di dunia. Ya, lahir bayi, tumbuh besar, jadi remaja, cantik, luar biasa. Jadi idola semua pria. Tiba-tiba sudah tua renta. Tiba-tiba sudah tiada. Tinggal sejarah saja. Tinggal nama. Maka apa yang dibanggakanmu? Gunakan hidupmu untuk taat kepada Allah dan Rasulnya. Maka Allah katakan dalam surat An-Nisa ayat 34. Apa kata Allah? Allah sampaikan, fasalihatun qanitatun hafizatun lilghaibi bima hafizallah. Wanita salihat itu wanita yang selalu taat kepada Allah, kepada suaminya, selalu memelihara dirinya. Ketika suami tidak ada di sisinya, dia jaga harta suaminya, kehormatan suaminya, anak-anak suaminya, dia pelihara. Tidak mentang-mentang karena suami merantau di negeri orang, jalan sendiri kemana-mana, ya. Tidak begitu, kadang suka duduk depan rumah, udah mandi, udah cantik, udah mejeng depan rumah, duduk biar orang lewat lah tahu. Bukan begitu. Kalian punya adab. Perhatikan berikut ini mungkin sebagai penutup kisah yang sangat, ya, mungkin jadi teladan buat kita. Dalam hadis dari Atha ibn Abi Rabah, seorang mufti di Mekah, ulama besar Atha ibn Rabah rahimahullah ta'ala, menuturkan. Dia adalah murid Ibnu Abbas. Murid sahabat Ibnu Abbas. Radhiyallahu anhuma. Kata dia, berkata padaku Ibnu Abbas. Radhiyallahu anhuma. Apa katanya? Ala urika imra'atun min ahlil jannah. Maukah ku berikan padamu ya gambar, ya gambaran maksudnya, wanita dari penduduk surga? Mau ku tunjukkan padamu wanita dari penduduk surga? Kata Atha, qultu bala, baik. Mana? Qal, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, hadhihi imra'atun sauda. Ini wanita yang jangkung, hitam, ya, kurus, jangkung dan hitam. Ya. Atatin Nabi SAW. Wanita ini dulu pernah datang kepada Nabi dan berkata, inni asra'u wa inni atakasyafu. Ya Rasulullah, saya ini wanita yang kena penyakit ayan. Dan aku ini takut tersingkap auratku ketika kambuh sakitku. Fad'ullahu li. Maka berdoalah kepada Allah agar sembuhkan aku dari penyakit ini. Beliau bersabda, in syi'ti sabarti walakil jannah. Jika engkau bisa sabar, untukmu Allah beri surga balasannya. Wa in syi'ti da'autullah. Tapi jika engkau mau, ya aku doakan kepada Allah, Allah kasih sembuh penyakitmu. Ayu afiki. Maka wanita ini langsung menjawab. Qalat, dia berkata, asbir. Aku pilih sabar ya Rasulullah. Qal, ya. Kata wanita ini, fa inni atakasyafu. Tapi aku tidak ingin kalau aku sakitku datang kambuh, tersingkap auratku. Fad'ullah ala atakasyaf. Tolong ya Rasulullah, doakan kepada Allah biar ketika sakit datang penyakitku kambuh, aku tidak tersingkap auratku. Maka beliau doakan. Subhanallah, singkatnya, apa sih yang bisa diambil pelajaran dari wanita ini? Dari sisi fisik, kalau antun para muslimat sekarang lihat, ini bukan tipe bintang film artis yang diidolakan. Dari fisik sudah dikatakan dia jangkung, kurus, hitam lagi. Hah? Boleh dibilang mungkin ya sosoknya bukan sosok ideal. Kulitnya hitam. Kurus lagi. Nah, ilfilah tidak ada apa-apa. Tapi dari sisi keimanan coba perhatikan. Yang melahirkan dia pilih sabar karena imannya kepada Allah dan Rasulnya. Dia percaya yang disampaikan Rasul ketika dia mengadu. Kalau engkau sabar, kata Nabi SAW, engkau Allah beri surga. Tapi kalau kau mau didoakan, insyaAllah ku doakan Allah kasih sembuh. Wanita ini pilih akhiratnya. Dan siap sabar dengan resiko dunianya. Walaupun dia harus menderita penyakit ayan yang tiba-tiba datang sakit, jatuh, pingsan, tak sadar. Ya. Dia pilih surga dan pilih sabar. Ini wanita salihah. Mungkin laki-laki tidak akan melengoh atau tidak akan meliriknya. Kenapa? Tidak ada ya yang membuat dia mempesona. Tapi lihat ini wanita penduduk surga. Sehingga bagi kalian muslimat, jangan kalian tampil ingin dibilang orang ini, itu cantik ini dan sebagainya. Apa kata Allah padamu nanti di akhirat? Sehingga engkau diberi tempat yang khusus dan istimewa oleh Allah di bumi ini. Bukan dipenjarakan. Di mana tempatnya? Allah katakan, وَقَرَنَ فِي بُيُوتِكُنْ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. Kalian wanita, tinggallah di rumah-rumah kalian. Jangan kalian sukanya mejeng, berdandan, keluar rumah seperti wanita jahiliyah. Wa'atina Allah wa Rasulah, kau taatlah pada Allah dan Rasulnya. Aqimna sholat wa'atina zakat. Engkau dirikan sholat, kau tunaikan zakat. Taatlah engkau pada Allah dan Rasulnya. Ini sungguh pilihan tepat dari Allah pencipta kita. Wanita ini adalah Allah ciptakan dengan sisi beberapa kelemahan. Sehingga wanita ini mutlak harus dijaga, harus dilindungi, harus dibimbing, diayomi. Itu keberadaanmu karena lemahnya fisikmu, kurangnya akalmu. sehingga engkau berhak untuk dapatkan bimbingan, arahan, dan perlindungan selalu. Isa mengajarkan kalau kau ingin keluar rumah, harus ada mahrammu yang akan melindungimu, menjagamu, mengawasimu, membelamu, membentengimu. Dan ketika engkau di rumah suami maksudnya atau orang tuamu, itulah bentengmu, itu hijabmu. Apalagi itu yang Allah tetapkan untukmu. Jangan kau protes menuntut emansipasi, kemudian ingin tampil seperti laki-laki, bekerja kayak laki-laki, mencari nafkah sama dengan laki-laki. Engkau telah menghancurkan mahligaimu sendiri. Hancur martabatmu demi mencari ya sesuap nasi. Rugi. Jadilah wanita salihah di rumah. Perhatikan ini wanita yang tadi. Dia dengan sabarnya menanggung resiko dalam hidupnya dengan sakitnya. Tapi dia bahagia karena janji Allah. Surga baginya. Dan inilah yang Allah sebutkan tadi. Tipe wanita yang muslimat, mukminat, qanitat. Ya seperti itu keadaannya. Sungguh tentunya masih banyak hal lain yang perlu ya. Di pelajaran kita pelajari ya ikhwah. Namun karena waktu jua dan ada banyak pertanyaan masuk ini. Ya. Atau mungkin satu kisah penutup juga buat kalian muslimat dalam kisah seorang wanita salihat yang bikin penasaran putri beliau Nabi SAW. Yaitu kisah Muti'ah. Ya. Yang diberitakan Nabi ada seorang wanita ahlul jannah dia nama ini. Di kota Madinah tinggalnya di pinggiran kota. Sehingga putri beliau Fatimah sangat penasaran apa istimewanya. Dia bergegas mengajak putranya Hasan. Menemaninya dan minta izin pada Ali bin Abi Thalib suaminya untuk mencari wanita ini. Keliling tanya sampai singkat cerita dapat rumahnya. Salam ketuk pintu. Karena yang salam perempuan juga Muti'ah ini pun kemudian mendekat. Siapa? Fatimah putri Muhammad SAW. Ditengok. Ternyata bersamanya ada laki-laki kecil. Katanya maaf. Ya, suamiku tidak ada. Aku tidak bisa terima karena engkau bersama laki-laki. Aku harus izin dulu. Ya, maka tersentak. Fatimah binti Nabi SAW. Ya, dia kaget. Kata Rasulullah SAW, tidak boleh terima tamu laki-laki tanpa izin suami. Ya sudah, maka kembali. Karena dibilang besok saja kau datang. Besok datang karena adiknya Hasan Al-Husain ini juga rewel, tidak bisa ditinggal. Mau ikut, akhirnya dibawa dua-duanya. Dua-duanya dibawa datang ke rumah yang tadi, salam, ketuk pintu. Ditanya dengan siapa? Ada denganku, yaitu Hasan dan Husain. Katanya, maaf ya Fatimah. Aku izin suami cuma Al-Hasan saja. Husain belum aku izin. Laki-laki satu saja. Engkau berdua sehingga tidak bisa. Balik lagi. Besok datang lagi dua-duanya diajak dan sudah izin. Berharap diterima. Dan diterima. Diterima, ya. Terkejut singkat ceritanya. Ketika dia datang pertama siang hari. Maaf ya Fatimah, saya lagi belum selesai urusannya. Dia siapkan segala hidangannya, dia siapkan rumahnya, dia siapkan kamarnya, dia bersihkan semua dan rapikan semua-semuanya. Sehingga tidak sempat untuk duduk bercengkrama, maka dia pun pulang lagi. Penasaran besok lagi datang ke sore kira-kira suaminya sudah pulanglah. Atau menjelang pulang. Terkejut datang. Ternyata dia sudah berdandan sangat cantiknya. Dandanannya. Rapi sekali rumahnya dan kamarnya. Hidangan sudah disiapkan. Masya Allah hidangannya. Ya. Kemudian suaminya pun datang pulang. Disambutnya dengan sangat sukaria dan sangat ya gembira. Diperkenankan suaminya, disambutnya di untuk ya apa duduk sesaat, kemudian dia antar ke kamar mandi untuk bersuci dulu, bersih-bersih, cuci badan, apa bersih badan. Kemudian disiapkan hidangannya. Kata Fatimah, ini sudah yang membuat dia yang dicinta Allah. Diberitakan Rasulullah SAW. Dan yang paling terkejut lagi ketika ya suaminya duduk, dia keluarkan cambu. Kaget, kenapa kok keluarkan cambu? Dia katakan, aku ini ya tidak ingin kalau dari apa yang ku persiapkan buat suamiku ada yang kurang berkenan. Barangkali dandananku pada tubuhku ini ada yang tidak dia suka dari yang dia lihat. Atau dari hidanganku yang dia cicipin tidak ada yang dia suka dari apa yang ku hidangkan. Atau mungkin rumah ini yang ku persiapkan, ku bersihkan masih belum ada yang berkenan. Ku siap dicambuknya. Karena aku tidak ingin menyakitinya, mendurhakainya. Subhanallah. Adakah wanita tipe begini di zaman kita? Sehingga para muslimat, kalau kita ini ingin jadi wanita salihat, suami kerja, pulang kerja, jangan ditanya. Ya? Dapat berapa, Jo? Uang tadi. Atau, Deng, ada berapa uang kau dapat ini hari? Jangan bilang begitu. Syukuri dulu sudah datang pulang dengan selamat. Ini rahmat Allah besar. Perkara nanti uang dapat berapa-berapa, sudah duduk, sudah istirahat suamimu, sudah senang denganmu, dia pasti akan menyampaikan, alhamdulillah hari ini Allah kasih rahmatnya. Dan bisa jadi dengan sikap baikmu dan doamu di rumah, Allah mudahkan usahanya sehingga suami tambah bahagia, bisa menyerahkan padamu apa yang kau harapkan, barokah rizkinya. Kalaupun tidak berupa uang, suami sudah datang dengan selamat, sambutlah dengan senyum, sambut dengan air sedikit, air secangkir air untuk menawarkan dahaganya. Subhanallah. Tapi ternyata perkara ini ringan tapi berat ternyata dipraktikannya. Padahal kata Nabi, tabassumuka fi wajhi aika shadaqah. Senyummu saja untuk saudaramu shadaqah, apalagi senyummu pada suami. Ya itulah kadang kita yang ringan saja susah apalagi yang berat. Barakallahu fikum. Baik, singkat cerita demikian, wallahu a'lam bishawab. Kepada para umat, mudah-mudahan bisa ambil pelajaran yang baik darinya. Dan tentu bagi kita semuanya tentunya. Barakallahu fikum. Berikut ada beberapa pertanyaan barangkali yang bisa kami jawab. Coba kami jawab. Kalau yang tidak, ya tentunya masih ada yang lebih alim dari saya pribadi. Di sini kami hanya semampu kami. Barakallahu fikum. Pertanyaan di antaranya, bagaimana jika ada suami yang hobi main game padahal sudah belajar agama? Dinasehati, diingatkan, wahai suamiku, waktu ini amanah, waktu ini tanggung jawabnya berat di hadapan Allah nantinya. Ya, mohonlah waktumu untuk yang bermanfaat. Ya, jangan suami main game, kamu juga. Ah, kalau begitu aku juga main game, sehingga suami istri di rumah cuma jadi tempat apa? Permainan game. Ayo, bang. Ya, siapa ayo menang? Ya, akhirnya dua-duanya pemain game semuanya. Jangan. Ya, bisa jadi engkau tegur dengan cara ingatkan. Sholatnya, ya, atau kau putar taklim. Tolong ayo kita dengarkan, ini ada kajian. Diingatkan. Kalau suami marah karena ditegur dengan hobinya, merasa terhalangi, tidak bisa main gamenya. Ajaklah dia ke ustaz. Adukan perkaranya. Ya. Mohon dinasihati ustaz. Begitu. Barakallahu fikum. InsyaAllah mudah-mudahan dia mau menyadari. Karena sungguh inilah yang banyak melalaikannya. Sebenarnya ada kisah juga berkenaan dengan kisah laki-laki yang seperti ini. Cuman waktunya tidak mungkin kita ceritakan agak sedikit panjang. Ya. Itu berkenaan dengan seorang kisah seorang putri yang salihah menegur ayahandanya. Seorang ayah yang lupa keluarganya. Karena asik di luar rumahnya dengan permainan sebersama teman-temannya. Di rumah pun begitu asik dengan permainannya. Sampai lupa anak istrinya. Begitu. Satu ketika anaknya datang diingatkan di kamarnya. Salam dibuka pintunya. Kata anaknya, sampai kapan bapak kau begini terus? Tidakkah kau sadar sudah usianya? engkau taubat pada Allah. Maka bapaknya ini enggak hiraukan. Kemudian putrinya balik. Ternyata kemudian apa yang terjadi? Putrinya Allah panggil meninggal dunia. Dia tidak sadar. Barulah setelah dia dapati, dia renungkan ya keadaannya. Dia berjalan dengan teman-temannya, diingatkan keadaan putrinya sakit, dia pulang, sudah meninggal dunia. Baru dia terkejut dan dia sadari bahwa itu teguran terakhir bagi dirinya dari putrinya. Tapi jangan sampai suami nunggu yang seperti ini kejadiannya. Kisahnya panjang tapi seperti ringkasnya wallahu a'lam bishawab ya. Kemudian pertanyaan yang berikutnya, Ustaz, bagaimana sikap seorang istri terhadap suami yang suka merokok dan sudah mengenal dakwah? Ya subhanallah, itu perkara haram. Merokok ini coba alihkan kepada siwaklah. Karena sungguh Rasulullah SAW itu ada adabnya ketika saat akan mendatangi istri, beliau biasanya bersiwak, membersihkan mulutnya dengan siwak, sehingga ketika datang dengan istri, istri pun menyambut dan senang, harum ya dari mulutnya karena telah ada siwak ya, bersih. Nah ini kalau suami tetap merokok, kasihan istri lah. Ya, bukan siwak kayu siwak yang dipakai, tapi siwak 9 cm yang berasap. Waduh. Ya, rokok maksudnya ya. Ya, kasihan istrimu. Nanti cium bau harum, yang mestinya cium bau harum darimu, dia cium asbak. Karena tempat buntung rokok kan itu. Jadi mulutnya rokok, mengebul, kasihan anak-anakmu. Sungguh laki-laki yang masih tetap merokok ini, suami yang seperti ini tidak punya ya kasih sayang. Dia egois, tidak peduli pada istri dan anaknya, resiko berat dari rokok yang diisapnya. Bukankah, jangankan Rasulullah SAW, ya, dokter kafir pun mengatakan rokok membunuhmu, rokok madarat bagimu. Coba dengar itu. Itu dokter saja bilang begitu. Yang mukmin, yang kafir sepakat rokok itu jelek, dampak buruk pada kesehatan. Bisa membunuhmu, menyebabkan kanker. Nah kok kamu tega-teganya, istrimu suruh isap asap rokok, anakmu suruh isap asap rokok. Itu kan sama saja meracuni istri dan anak tiap hari. Tobatlah. Tobatlah. Allah mengatakan, la tuhliku anfusakum ila tahluka, wa la tulku bi anfusikum bi aidikum ila tahluka. Jangan kau jerumuskan dengan tanganmu sendiri pada kebinasaan. Rokok yang di tanganmu itu membinasakan dirimu, istrimu dan anakmu. Tinggal. Tegur. Tapi bagaimana cara bermuamalah dengan saudara keluarga sendiri yang ahlul bid'ah? Ya dalam batasan-batasan yang wajar, mereka punya hak untuk kita ziarah, untuk kita berbuat baik padanya, punya rezeki berbagi dengannya, memberi hadiah padanya. Tapi dalam perkara agama, lakum a'malukum lana a'maluna, bukan lakum lindung wali hajin ya. Bagimu amalanmu, bagi kami amalan kami, sehingga tidak ada intervensi, tidak ada pemaksaan. Sudah terserah. Kalau agama sendiri-sendiri, tapi kalau perkara keluarga masih tetap keluarga. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bishawab. Apa hukum hidup bersama seorang suami yang belum kenal dengan manhaj salaf, yang selalu bertentangan dalam amalan salaf, yang membuat hati menjadi sakit akibat tidak persamaan pemahaman? Ya, doakan, sabari. Ya, semoga ada kesempatan Allah beri untuk tersadar dari kelalaiannya, untuk insaf dari kesalahannya, untuk bertobat dari dosanya. Sabari. Dan ini salah satu bentuk bagusnya muamalah istri dengan suami. Anda istri harus sabar ya dengan kekurangan dan kesalahan yang ada pada suami, namun terus ya berilah masukan, bimbingan padanya ya, dan tunjukkan sikap baikmu setelah engkau ngaji, sehingga suamimu walaupun belum paham, tunjukkan, sampaikan bahwa kita Islam disuruh begini, suruh begini, buktikan. Semoga dengan sikap baikmu lebih baik peningkatan apa perlakuanmu padanya, meningkat kebaikanmu padanya, akan menegurnya sehingga menjadi sadar dengannya. Tapi kalau engkau lebih jelek sikapnya sebelum ngaji dengan setelah ngaji, ya ternyata lebih jelek. Suamimu ngapain ngaji? Ternyata kok begitu, tambah jelek, tambah enggak baik. Ya. Dulu begini-begini, dulu engkau pagi sudah siapkan sarapannya, bikin minumnya, malah setelah ngaji alasan pagi taklim, sore taklim, malam taklim, enggak pernah ngelain suami lagi. Nah, ini juga jadi masalah. Perlu perhatian. Tayyib barakallahu fikum wa alim sawab. Bismillah. Ini bertanya Ustaz. Baik. Ibu ana dan saudara-saudara ana tinggal dengan ana di rumah suami. Dikarenakan rumah yang dulu keluarga ana tinggal sudah diusir oleh pemiliknya, jadi ana kasihan ana panggil tinggal bersama. Sering berjalannya waktu, suami ana mulai tidak nyaman dan kami berdua sering bertengkar. Ana minta solusi Ustaz, apakah yang harus ana lakukan? Apakah ana harus ya suruh ibu dan saudara-saudara ana keluar dari rumah? Apakah ana zolim? Mohon dijawab. Barakallahu fikum. Ya tentunya harus dipertimbangkan secara sisi syariat. Di sini sebutkan ibu dan saudara. Artinya saudaramu itu laki perempuan. Kalau laki-laki ya mungkin sedikit ringan. Tapi kalau perempuan itu berarti ipar. Alhamwa al-maut. Kata Rasulullah SAW, ipar itu al-maut. Artinya sangat bahaya kalau engkau punya saudara perempuan tinggal di rumah suami. Kalau ibumu tentunya suamimu tidak terlalu berat. Nah ini saudara wanitamu, hati-hati. Dan akan bagus lagi dimusyawarahkan dengan suami. Engkau mengalah, kemudian sampaikan usulan. Ya, karena seperti ini keadaannya, maka mungkin kita sama-sama supaya enak, suami diajak musyawarah bagaimana dikontrakan sendiri rumah. Walaupun apa adanya, sederhana keadaannya, yang penting ada rumah sendiri. Karena ada ibu dan saudara. Ya. Dan juga tentunya dengan keberadaan mereka di rumah, suami tidak leluasa denganmu. Ya. Makanya kepada wanita, tetap ini adalah ibumu, bukan ibu suami. Kalau ibu suami, engkau harus rela dan terima. Karena itu kewajiban dia. Kalau ibumu, engkau harus izin dengannya. Dan kalau memang dia terima berkenan, maka engkau minta solusinya, minta bantuannya. Supaya suamimu mungkin ada kelonggaran harta, diberilah kontrakan untuknya. Dan diberi usaha untuk menumpang hidupnya. Coba dimusyawarahkan dengan yang lebih baik. Ya, sehingga terjaga harmonis dan rumah tanggamu bersama suami. Dan ibumu pun tetap dipenuhi haknya dan terjaga. Baik, barakallahu fikum. Mungkin itu perlu dimusyawarahkan dengan baik. Ustaz ada yang ya pertanyaan. Ustaz yang ana hormati dan semoga Ustaz dirahmati Allah, amin. Ustaz tolong jelaskan kepada ana di mana letak perbedaan antara Roja, Wahda dan Jamaah Tabligh. Mereka semua ini selalu mengatakan mereka salafi. Barakallahu fikum. Tadi sudah kita dengar bersama, tentu dilihat dari sisi apa agamanya. Terus agama dari sisi apa? Dari sisi ya, keteguhannya berpegang dengan Quran dan sunnahnya. Kalau tabligh jelas mereka itu tidak lagi berpegang teguh dengan Quran dan sunnah. Namun mereka itu mengikuti jamaah dan mengutamakan jamaahnya daripada Quran dan sunnahnya. Yang mereka ikuti adalah seorang sosok, yaitu sosok yang pendiri mereka, yaitu Abu Abah Muhammad Ilyas Al-Kandahlawi, yang itu jelas orang sufi, bukan seorang salafi. Pendirinya saja sudah sufi, bukan salafi. Jadi bukan salafi, tapi sufi, itu Jamaah Tabligh. Sedangkan Wahda, dan Wahda itu sendiri adalah dari pendirinya dan pengajar-pengajarnya, itu adalah ada berbau ikhwani, pola pikirnya ikhwani. Sehingga di dalam perjalanannya pun mereka punya sikap seperti sikap ikhwani. Semua dianggap sama saudara dan tidak ada istilahnya itu ya tahdir-tahdiran, tidak ada walak wal barok yang jelas pada mereka. Yang penting mereka bisa diterima dan bisa bersama. Ini juga salah satu sisi kekurangannya. Dan bisa dilihat bagaimana mereka sikapnya. Tidak komitmen dengan Quran dan Sunnah. Terus adapun yang lainnya, roja itu ya dulu mereka-mereka tentunya belajar dan mengenal para ulama sunnah dan sudah mengenal Quran dan sunnah, namun perilakunya, amalannya justru menyimpang dari Quran dan sunnah. Contohnya ya, mereka dengan gampang dan mudah bergambar dan menampilkan gambar, memotret ya, memvideo ataupun ya dalam YouTube-YouTube dengan gambar-gambar yang mereka itu dengannya bangga. Dan itu salah satu bentuk ya pelanggaran yang mereka ingkari sendiri, ilmu sudah ada. Haramnya gambar dan paling berat hukum adalah gambar dan menggambar. Tapi mereka dengan senang hati menampilkan gambar-gambar sendiri atau ingin ditampil gambarnya. Wallahu a'lam bishawab. Maka yang jelas dilihat dari sisi pegang teguhnya Quran dan Sunnah. Bagaimana dia sikapnya. Kalau istiqamah dari Quran dan Sunnah bersama para ulama al-Sunnah, itulah salafi yang sebenarnya. Barakallahu fikum. Awan Ustaz, apakah tersebut? Sebentar. Apakah disebut ya tajassus apabila kita ya melihat kesalahan yang nampak di medsos ya atau FB dan kita menasihati yang bersangkutan? Ya, itu bukan tanajus kecuali antum telusur dia terus, ikut dia terus. Kalau pas kebetulan antum dengar atau antum lihat ada, bukan HP kok ada dia di situ. Nah, kalau antum tahu dia di FB, mungkin antum juga bermain FB. Berarti sama-sama bermain. Ya, artinya kalau antum dapati, intinya kembali pada hadis man ra'a minkum munkara falyughayyir biyadih. Siapa lihat kemungkaran dari saudaranya atau di depannya, maka rubah dengan tangan. Kalau antum bisa ketik kirim nasihat, ketik kepada nomornya, atau antum bisa dengan lisan, antum dengan lisan. Ya, karena dinasihati itu hak untuk engkau nasihati. Tayyib barakallahu fikum. Dan jangan engkau berniat untuk cari-cari kesalahan. Kamu ini suka cari-cari orang punya kesalahan. Qadarullah kita dapati atau dengar informasi, maka kami tegur begitu. Boleh, barakallahu fikum. Tapi jangan kita cari-cari kesalahan orang. Mungkin satu lagi pertanyaan berikutnya. Afanusat, apakah berdosa seorang istri membeberkan suaminya membantu ya memberikan suaminya membantu pekerjaan rumah. Contoh menyuci piring karena istri tersebut mempunyai alergi sehingga tidak mampu mengerjakan pekerjaan itu. Tapi barakallahu fikum, ini kesadaran suami. Kembali pada hadis Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya apa perilaku yang dilakukan Nabi di rumah, ya, maka Aisyah radhiyallahu anha menuturkan bahwa kana fi mihnati ahlihi, Rasul SAW itu di rumah biasa dia bantu pekerjaan-pekerjaan rumah istrinya, dan ini bukan aib, bahkan ini akan menjadi sebab keharmonisan, maka lakukanlah. Para suami, perhatikanlah, engkau kalau mencari pembantu tentu harus menggajinya, membayarnya, mengupahnya. Sementara pekerjaan itu tidak mungkin istrimu lakukan karena ada alergi di tangannya mungkin. Kalau dia untuk mencuci baju mungkin bisa kamu bantu dengan beli LG atau SAP. Ya, di rumah. Sehingga istrimu tidak perlu sentuh sabun cuci. Ya, Daya atau Rinso dan yang lainnya. Cukup putar mesin, kasih air, kasih sabun, deterjen. Kemudian masukkan bajunya, putar, selesai dengan cuci sendiri. Kalau piring, tidak mungkin cuci sendiri. Mesinnya belum ada. Ya suamilah kesempatan. Sambil nyuci piring, sambil bercanda dengan istrinya. Istrinya pin masakannya, suami ya cuci piringnya. Ya, tidak aib. Bahkan sangat, ya tentunya. Baik kalau itu adalah akan mendukung kebahagiaan bagi rumah tangganya. Karena Rasulullah SAW sendiri di rumah seperti itu sambil dengar azan baru keluar. Dan ini dicontohkan Nabi. Suami membantu pekerjaan istri. Bahkan kalau suami yang tahu gak usah diminta. Karena sungguh pekerjaan wanita amat sangat berat. Coba bayangin suami. Kau kerja jelas pagi jam 7 berangkat ke kantor, pulang jam 5 istirahat di rumah sudah enak, santai dan keluarga. Tapi istrimu dari sebelum jam 5 pagi sudah bangun nyiapin segalanya untukmu. air panasnya untuk kau mandi, atau air panas untuk bikin kopi, atau sarapan pagi, kue, nasi, dan yang lainnya. Kau berangkat kerja, dia sudah repot di rumah. Pulang kerja, dia sudah siapin sarapan, makan siang untukmu, atau sore untukmu. Malam, dia siapin makanan untuk makan malammu. Anak-anak tidur, kau belum tidur, dia gak bisa tidur. Menunggu dirimu. Ya, sehingga laki-laki kalau sudah isya jangan lama-lama di luar, cepat pulang. Karena apa itu hak istrimu, kau cepat pulang di rumah supaya dia bisa sambut dirimu. Itu beratnya pekerjaan istri beda dengan laki-laki. Sehingga saya bilang tugas wanita itu berat, dia bekerja dari bangun tidur sampai terbenam mata suami. Ya, artinya selama suami belum tidur masih harus dia kerja. Kalau suami sudah terpejam, sudah tidur, baru dia istirahat. Itulah wanita. Berat tugasnya. Sehingga suami jangan lama-lama di luar. Ketika sudah isya selesai, pulang sudah kalau tidak ada taklim. Jangan sampai istri bilang, bang, atau deng, jangan lama-lama di luar nih. Pulang jangan terlalu malam. Bukan pulang malam, tapi pulang pagi. Oh, terlalu. Ya, padahal dia di luar sama temannya, begadang. Jangan. Tapi pertanyaan terakhir, satu, tapi kok banyak tanyaannya. Bagaimana hukum yang dapat di, ya, saya ulangi, apa ini, perjalanan dinas. Bagaimana hukum uang yang didapat dari perjalanan dinas? Kalau itu uang hak suami dan diberi dari, ya, kantornya, dan itu adalah memang demikian semestinya dan itu menjadi haknya, halal. Oh, itu bukan uang korupsi, itu bukan uang, ya, riswah atau sogok, itu uang haknya dia. Dikasih 10 juta untuk uang jalan ke Jakarta umamanya, hanya kepake 6 juta, sisanya ya itu haknya. Kalau memang kantor sudah mengizinkan, menghalalkan, ya itu haknya. Wallah alam bisawab, ya begitu. Yang enggak boleh kalau bukan haknya. Apa Ustaz? Umi ana baru meninggal 3 pekan. Ana sudah ikhlas tapi tidak akan rasa ridho, ya. Terkadang rasa ridho dengan kepergiannya terasa berat. Mohon nasihatnya. Tapi kalau masalah ini karena sudah meninggal dunia ibu sudah berlalu, maka hak ibu bagi kalian adalah doakan dia, semoga Allah ampuni dosanya, dimudahkan urusannya, dalam kuburnya diluaskannya. Ya, doakan, banyak-banyak doakan supaya sampai hatimu lega. Ya, sampai hatimu terus terasa lega, doakan banyak. Mohonkan ampun selalu. Ya, insyaallah dengan itu akan terbimbing seiring waktu, hatimu akan ikhlas. Karena memang berat untuk merelakan begitu saja, tentunya sering teringat, sering ya terkenang, karena begitu besar jasa ibu memang. Barakallahu fikum. Ustaz, bagaimana ya dengan ikhwan dan akhwat menikah dengan mengikuti keinginan orang tua, dengan pernikahan yang bercampur baur diri dengan musik, yaitu maksiat? Jangan. Kalau menikahnya sah, tapi maksiatnya itu kalau bisa dihindari. Ya, dihindari maksiatnya. Barakallahu fikum. Sebab apa? Kita inginkan barokah. Kalau engkau paksa, sampaikan nasihat dan peringat, apa namanya, ajak musyawarah untuk yang terbaik solusinya. Saya mau nikah tapi tolong jangan bikin begini, jangan bikin begini. Usulkan. Tapi barakallahu fikum wallahu a'lam. Terakhir pertanyaan, afwan Ustaz, bagaimana cara menghadapi keluarga yang mengadakan acara bid'ah, tahlilan atau semisalnya? Apakah kita datang sebelum acara dimulai atau sudah acara dilaksanakan? Dengan niat silaturahmi, mohon penjelasannya. Yang penting antum tidak ta'awun dalam acara itu. Kalau datang sebagai keluarga, ya, antum datang ziarah, hak antum. Tapi kalau antum datang membantu acara itu, Allah katakan, ta'awanu alal birri wa taqwa, wa la ta'awanu alal ismi wal udwan. Barakallahu fikum. Barangkali demikian para umat dan akhwat yang dimuliakan Allah. Sesi pertanyaan sudah kita lalui dan jazakumullah khair atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kata-kata, kalimat menyinggung atau menyindir, mohon dimaafkan. Kekurangan tentunya dari kejahilan kami, kami taubat kepada Allah. Yang benar dari Allah Ta'ala dan Rasulnya, mari kita ikuti, teladani petunjuk Nabi untuk kebaikan kita semua. Semoga Allah bimbing kita di atas sunnahnya, istiqomah sampai akhir hayat kita. Semoga kita semua dapatkan jannah bersama Rasulullah. SAW di jannah Allah Ta'ala. Barakallahu fikum. Subhanakallahu bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.